28-րդ. Ամոթ ու խայտառակությունը։ Խայտառակություն ու ամոթ է, մտածում էր մինչ այդ Նեխլյուդովը, ոտով տուն դառնալով ծանոթ փողոցներով։ Միսիի հետ ունեցած խոսակցության ազդած ծանր զգացմունքը դեռ շարունակվում էր մեջը։ Նա զգում էր, որ եթե կարելի է այսպես ասել, ձևականորեն ինքնարդար էր Միսիի առաջ, որովհետև ոչ մի այնպիսի բան չէր ասել նրան, որով իրեն կապված համարեր։ Առաջարկություն չէր արել, բայց ըստ էության նա զգում էր, որ ինքը կապել էր իրեն նրա հետ, խոստացել էր ամուսնանալ հետը, մինչդեռ այսօր նա իր ամբողջ էությամբ զգաց, որ չի կարող ամուսնանալ նրա հետ։ Ամոթ ու խայտառակությունը, խայտառակություն ու ամոթ է, կրկնում էր նա մտքումը ոչ միայն դեպի Միսին ունեցած հարաբերության վերաբերմամբ, այլև առհասարակ ամեն բանի վերաբերմամբ։ Ամեն ինչ ամոթ ու խայտառակություն է, կրկնում էր նա մտքումը իր տան սանդուխներով բարձրանալիս։ «Ընթրիկ չեմ անելու», ասաց նա Կորնեին, որը նրա ետևից մտավ սեղանատուն, ուր սեղան էր գցված ու թեյեր պատրաստված։ «Դուք գնացեք»։ «Լսում եմ», ասաց Կորնեյը, բայց չգնաց, այլ սկսեց սեղանը հավաքել։ Նեխլյուդովը նայում էր Կորնեի վրա և չար զգացմունք էր զգում դեպի նա։ Նա ուզում էր, որ բոլորը հանգիստ թողնեն իրեն, բայց ինչպես թվում էր նրան, բոլորը կարծես խոսք էին կապել նրան չարացնելու համար ձեռք չքաշել նրանից։ Երբ Կորնեյը ամանները տարավ, Նեխլյուդովը մոտեցավ սամովարին, որ թեյ գցի, բայց Ագրաֆենա Պետրովնայի քայլերը լսելով, շտապով գնաց հյուրասենյակը ու դուռը փակեց ետևից, որպեսզի նրան չտեսներ։ Այդ հյուրասենյակը այն սենյակն էր, ուր 3 ամիս առաջ մեռել էր նրա մայրը։ Այժմ, մտնելով այդ սենյակը, որ լուսավորված էր 2 ցոլացի կավոր լամպերով, մեկը հոր, մյուսը մոր պատկերների մոտ, նա հիշեց այն հարաբերությունը, որ ինքը վերջին ժամանակները ուներ դեպի մայրը, և այդ հարաբերությունը անբնական թվաց նրան և զզվելի։ Այդ էլ ամոթ ու խայտառակություն էր։ Նա հիշեց, թե ինչպես մոր հիվանդության վերջին միջոցները ինքնուղակի ցանկանում էր, որ նա մեռնի։ Նա ասում էր ինքն իրեն, թե ուզում է նրա մեռնելը, որպեսզի նա ազատվի տանջանքներից։ Բայց իսկապես ուզում էր այդ բանը, որպեսզի ինքն ազատվեր նրա տանջանքները տեսնելուց։ Ցանկանալով լավ հիշողություն զարթեցնել իր մեջ մոր մասին, նա նայեց նրա կենթանագրին, որ 5000 ռուբլով նկարել էր մի հռչակավոր նկարիչ։ Նա նկարված էր թավիշե սև հագուստով և բաց կրծքով։ Նկարիչը ակներևաբար առանձին ջանք էր գործտրել կուրծքը, ծծերի արանքը և շլացնելու չափ գեղեցիկ ուսերն ու վիզը նկարելիս։ Այդ արդեն բոլորովին ամոթալի ու խայտառակ բան էր։ Ինչ-որ զզվելի ու սրբապիղծ բան կար նկարում, որ նկարում մայրը դուրս էր բերված իբրև կիսամեր գեղեցկուհի, զզվելի մանավանդ այն պատճառով, որ 3 ամիս առաջ այդ նույն սենյակում պառկած էր նույն կինը, որ չորացել էր մումիայի նման, և չնայելով դրան, ոչ միայն այդ սենյակը, այլև ամբողջ տունը լցնում էր այնպիսի տանջարար ծանր հոտով, որ ոչ մի միջոցով չէր կարելի լինում չքացնել։ Նեխլյուդովին թվում էր, թե ինքն այժմ էլ զգում է այդ հոտը, և նրա միտքն եկավ, թե ինչպես մայրը մահիցը մի օր առաջ, բռնելով նրա ուժեղ սպիտակ ձեռքը իր ոսկրոտ ու սևացող ձեռքով, նայեց աչքերին ու ասաց. «Մի դատապարտիր ինձ, Միտիա, եթե այնպես չեմ վարվել, ինչպես հարկն է»։ Եվ տառապանքից խունացած աչքերը արտասվակալեցին։ «Ինչ զզվելի բան է», կրկին ասաց Նեխլյուդովը ինքն իրեն, նայելով այդ հոյակապ մարմարակերտ ուսերով ու կռներով ու հաղթական ժպիտով կիսամերկ կնոջը։ Պատկերի մերկ կուրծքը հիշեցրեց նրան մի ուրիշ ջահել կին, որին այդ օրերը նա տեսել էր նույնպես կրծքաբաց։ Միսին էր այդ, որ մի պատրվակ հնարելով կանչել էր նրան մի երեկո իրենց մոտ, որպեսզի նա տեսներ իրեն կրծքաբաց կեստով, որով ինքը գնալու էր պարահանդես։ Նեխլուդովը զզվանքով մտաբերեց նրա գեղեցիկ ուսերն ու կռները, և նրա կոպիտ անասնաբարո հայրը իր անցյալով, իր դաժանությամբ և այդ կասկածելի հրճակ վայելող սրամիտ մայրը։ Այդ բոլորը զզվելի էր և միևնույն ժամանակ ամոթալի։ Ամոթալի և խայտառակ, խայտառակ և ամոթալի։ «Չէ, չէ», մտածում էր նա, «պետք է ազատվել, ազատվել այս բոլոր կեղծ ու պատիր հարաբերություններից դեպի կորչակինները, դեպի Մարիա Վասիլևնան, դեպի ժառանգությունը և դեպի մնացյալ ամեն ինչ. Այո, ազատ շունչ քաշել, գնալ արտասահման, հռոն, նկարովը զբաղվել»։ Նա հիշեց իր կասկածները իր տաղանդի վերաբերմամբ։ «Թող այդպես լինի, միևնույն է, թեկուզ հենց միմիայն ազատ շունչ քաշել, նախ մտնել պոլիս, հետո հռոն, միայն թե այս երթվյալ դատավորության ժամանակը շուտով անցկենար, և այդ գործը մի կերպ կարգի գցվեր փաստաբանի հետ»։ Եվ հանկարծ նրա երևակայության մեջ չափազանց կենթանի կերպով պատկերացավ կալանավոր Մասլովան իր սև ու շիլ աչքերով։ Ինչպես լաց եղավ խեղճը մեղադրյալների վերջին խոսքի ժամանակ։ Նեխլյուդովը շտապ-շտապ ճմռեց ծխած պապիրոսը, հանգցնելով մոխրամանի մեջ։ Հետո վառեց մի ուրիշը և սկսեց ետու առաջ մանգալ սենյակի մեջ, և մեկ-մեկի ետևից սկսեցին պատկերանալ նրա ներկայության մեջ Մասլովայի հետ անցկացրած րոպեները։ Հիշեց վերջին տեսակցությունը նրա հետ, այն անասնական կիրքը, որ այն ժամանակ տիրապետեց իրեն, և այն հիասթափությունը, որ ինքը զգաց կրքին հագուրտ տալուց հետո։ Հիշեց սպիտակ զգեստը ու կապույտ ժապավենը, հիշեց զատկի ճրագալույցը։ «Այո, այդ գիշեր ես սիրում էի նրան, իսկապես սիրում, լավ, մաքուր սիրով. Սիրում էի ոչ միայն այդ գիշեր, այլև առաջ, և ինչպես էի սիրում. Այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ ապրում էի հորաքույրներիս մոտ և շարադրություն էի կրում»։ Եվ նա հիշեց իրեն այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր։ Նա կարծես մի րոպե զգաց այն ժամանակվա թարմությունը, կենսալից ջահելությունը, և սիրտը լցվեց կսկծալից տխրությամբ։ Կարծես ինքը էլ առաջվա մարդը չէր։ Տարբերությունը եղածի և այժմյանի մեջ ահագին էր, և նույն չափ մեծ, եթե ոչ ավելի, որքան այն տարբերությունը, որ կար այն զատիկ գիշերը եկեղեցում աղոթող Կատյուշայի և այդ վաճառականի հետ քեֆ արած պոռնիկ կնոջ մեջ, որին իրենք դատում էին այս առավոտ։ Այն ժամանակ ինքը առույգ, ազատ մի մարդ էր, որի առաջ բաց էին անհուն հնարավորություններ, իսկ այժմ նա իրեն զգում էր բռնված, հիմար, դատարկ, աննպատակ ու գծուց կյանքի ցանցի մեջ, որից նա ոչ մի ելք չէր տեսնում, և նույնիսկ մեծ մասամբ դուրս գալ չէր ցանկանում։ Նա հիշեց, թե ինչպես ինքը մի ժամանակը պարտանում էր իր շիտակությամբ, ինչպես մի ժամանակ կանոն էր դրել իր համար միշտ ճշմարիտն ասել և հիրավի ճշմարտախոս էր, և թե ինչպես այժմ ինքն ամբողջապես խրված էր ստության մեջ, ամենասարսափելի ստության մեջ, այն ստության մեջ, որ իրեն շրջապատող բոլոր մարդիկ ճշմարտություն էին համարում, և ոչ մի ելք չկար, գոնե նա չէր տեսնում այդ ստությունից, և ինքը թաղվել էր նրա մեջ, ընտելացել էր նրան, վայելք էր զգում նրանից։ Ինչպես վարվեր Մարիա Վասիլևնայի և նրա ամուսնու հետ, որպեսզի կարողանար այնուհետև առանց ամաչելուն նայել այդ ամուսնու և նրա զավակների երեսին, ինչպես առանց ստության կանոնավորեր իր հարաբերությունները Միսիի հետ, ինչպես դուրս գար այն հակասությունից, որ առաջանում էր նրանից, որ ինքը հողատիրությունը ապօրինություն չէր համարում, և միևնույն ժամանակ տիրում էր մորի ժառանգած հողերին, ինչպես քավեր իր մեղքը Կատյուշայի հետ, ոչ էր կարելի այդ բանը այդպես թողնել. Չի կարելի թողնել այն կնոջը, որին սիրում էի, և բավականանալ նրանով, որ փաստաբանի վարձը կվճարեմ ու կազատեմ այդ կնոջը տաժանակ իր աշխատանքների պատճից, որին նա անհիմն կերպով է դատապարտված. Չի կարելի մեղքս քավել փողով, չի կարելի այնպես վարվել, ինչպես այն ժամանակ վարվեցի, համոզված լինելով, թե ինչ որ պետքն էր արեցի փող տալով նրան. Եվ նա վառ կերպով հիշեց այն րոպեն, երբ միջանցքում հասնելով Կատյուշայի ետևից, փողը ճխտեց նրա ձեռքը ու փախա. Ախ, այդ փողը, սարսափով և զզվանքով, ինչպես զգացել էր և այն ժամանակ, հիշեց նա այդ րոպեն. Ախ, ինչ զզվելի բան էր, նույնպես ինչպես և առաջ, բարձրաձայն արտասանեց նա. Միմիայն լիրբ մարդը, սրիկա մարդը կարող է այդպես վարվել. Եվ ես եմ, ես այդ լիրբը, այդ սրիկան, բարձրաձայն արտասանեց նա. Բայց միթե հիրավի, նա կանգ առավ մի րոպե, միթե հիրավի լիրբ մարդ եմ ես. Հապա ինչ եմ, պատասխանեց նա ինքն իրեն. Եվ միայն այդ է միթե, շարունակեց նա դատապարտել ինքն իրեն. Լրկություն չէ, ստորություն չէ քո վերաբերմունքը դեպի Մարիա Վասիլևնան և նրա ամուսինը, իսկ քո վերաբերմունքը դեպի սեփականությունը, պատրվակ բռնելով, թե փողերը մորիցդ են, օգտվում ես այն հարստությունից, որ ապօրինի ես համարում, և քո ամբողջ անգործ ու անառակ կյանքը, և այդ բոլորի պսակը քո վարմունքը Կատյուշայի հետ. Լիրբ մարդ, ստոր մարդ, նրանք, մարդիկ, ինչպես ուզում են թող դատեն իմ մասին, նրանց ես կարող եմ խաբել, բայց ինձ հո չեմ կարող խաբել. Եվ հանկարծ նա հասկացավ, որ այն զզվանքը, որ ինքը զգում էր վերջին ժամանակ դեպի մարդիկ, մանավանդ այսօր դեպի իշխանը, Սոֆիա Վասիլևնան, Միսին ու Կորնեյը, իսկապես զզվանք էր դեպի ինքն իրեն. Եվ զարմանալի բան է, սեփական ստորության այդ գիտակցության մեջ բացի ցավից կար և սփոփիչ ու հանգստացնող զգացմունք. Այդ առաջին անգամը չէր, որ Նեխլուդովը զբաղվում էր, ինչպես ինքն էր ասում, խիղճը իստակելով. Այդպես անվանում էր նա հոգեկան այնպիսի դրություն, երբ երբեմն երկար ժամանակամիջոցից հետո, հանկարծ զգալով, որ ներքին կյանքը դանդաղ է ընթանում, կամ նույնիսկ կանգ է առնում, սկսում էր իստակել այն բոլոր փսորը, որ գիտվել էր նրա հոգու մեջ, պատճառ էր դառնում այդ դադարման. Այդպիսի սթափումներից հետո Նեխլուդովը ամեն անգամ կանոններ էր կազմում իր համար, որոնց մտադրվում էր հետևել ընդմիշտ. Օրագիր էր գրում և նոր կյանք էր սկսում, որ հուսով էր լինում այժմ չփոխել երբեք, նոր էջ բանալով, ինչպես ասում էր ինքն իրեն. Բայց ամեն անգամ աշխարհի հրապույժները գրավում էին նրան, և նա աննկատելի կերպով նորից ընկնում էր, և հաճախ ավելի ցած, քան առաջ. Այդպես նա մի անգամ մաքրվել էր և բարձրացել. Առաջին անգամ այդ պատահել էր նրա հետ այն ժամանակ, երբ նա ամառը եկավ հորակույրների մոտ. Ամենազվարթուն, ամենաոգևորված թափումն էր այդ, և նրա հետևանքները տևեցին բավական երկար ժամանակ. Հետո նույն թափումն էր այն ժամանակ, երբ նա դուրս եկավ քաղաքացիական ծառայությունից և անձնազոհության տենչով պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության մտավ. Բայց այդտեղ հոգին շատ շուտով փսորակալեց. Հետո սթափումն էր այն ժամանակ, երբ նա դուրս եկավ ծառայությունից և գնաց արտասահման, ու սկսեց նկարչությամբ պարապել։ Այն ժամանակից մինչև այդ օրը երկար միջոց էր անցել առանց իստակման։ Ուստի և երբեք նրա հոգին այդքան քսորակալած չէր եղել։ Երբեք այնպիսի հակասություն չէր եղել այն բանի մեջ, ինչ որ պահանջում էր նրա խիղճը, և այն կյանքի մեջ, որ նա վարում էր։ Այժմ նա տեսավ այդ ահագին տարբերությունը և սարսափեց։ Այդ տարբերությունը այնքան մեծ էր, նրա հոգին այնքան էր աղտոտվել, որ առաջին րոպեին նա հույս չուներ, թե կարող է այլևս մաքրել այդքան աղտը։ Չէ՞ որ արդեն փորձ արեցիր կատարելագործվել, ավելի լավ մարդ դառնալ, ու ոչինչ դուրս չեկա, ասում էր նրա հոգու մեջ հրապուրի ձայնը։ Էլ ինչ միտք ունի նորից փորձել։ Ամենակ դու չես, ամենքն են այդպես, կյանքն է այդպես, ասում էր այդ ձայնը։ Բայց այն ազատ հոգեկան էակը, որ է միակ ճշմարիտը, միակ հզորը, միակ հավիտենականը, արդեն զարթել էր Նեխլուդովի մեջ, և նա չէր կարող չհավատալ այդ էակին, որքան էլ ահագին լիներ տարածությունը այն բանի մեջ, որ նա էր, և այդ բանի մեջ, որ նա ուզում էր լինել։ Զարթած հոգեկան էակի համար ամեն ինչ հնարավոր էր թվում։ Կպատրեմ այդ ստության ցանցը, որ կաշկանդում է ինձ։ Կպատրեմ, ինչքան էլ ծանր լինի այդ ինձ համար, ամեն բանում և ամենքին կասեմ միայն ճշմարիտը, և կանեմ միայն այն, ինչ որ արդար է, վճռողաբար ու բարձրաձայն ասաց նա ինքն իրեն։ Շիտակ կասեմ միսիին, որ ես անառակ մարդ եմ, և չեմ կարող պսակվել նրա հետ, ու մինչև այժմ զուր էի նեղություն պատճառում նրան։ Կասեմ Մարիա Վասիլևնային, ազնվականության պարագլխի կնոջը։ Չէ, նրան ավելորդ է ասելը։ Կասեմ նրա մարդուն, որ լիր փարարած են, և խափում էի նրան։ Ժառանգությանս վերաբերմամբ այնպես կկարգադրեմ, որ արդար լինի։ Կատյուշային կասեմ, որ ես լիրք մարդ եմ ու մեղավոր եմ նրա առաջ, և ձեռքիցս եկածը ամեն բան կանեմ նրա վիճակը թեթևացնելու համար։ Այո, կերթամ կտեսնվեմ հետը ու ներողություն կխնդրեմ։ Այո, ներողություն կխնդրեմ, ինչպես խնդրում են երեխաները։ Նա կանգ առավ։ Կպսակվեմ հետը, եթե որ պետք լինի։ Նա կանգ առավ, ձեռները կցեց, ինչպես անում էր փոքրիկ ժամանակը, բարձրացրեց աչքերը դեպի վերև և ասաց. Տեր, օգնիր ինձ, խելամուտ արա ինձ, եկ ու բնակիր իմ մեջ, և մաքրիր ինձ ամեն բղծությունից։ Նա աղոթում էր, աղաչում էր Աստծուց օգնել իրեն, մաքրել իրեն, մինչդեռ արդեն կատարվել էր նրա խնդրածը։ Նրա մեջ ապրող Աստվածը զարթնեց նրա գիտակցության մեջ։ Նա զգաց ոչ միայն ազատություն, զվարթություն և կյանքի բերկրություն, այլև բարիի ամբողջ զորությունը։ Նա այժմ ընդունակ էր զգում իրեն անել մարդու ձեռքից եկած բոլոր ամենալավ բաները։ Նրա աչքերում արտասուք կար, երբ նա ասում էր ինքն իրեն այդ բանը, և լավ, և վատ արտասուք։ Լավ, որովհետև նրա աղբյուրը հրճվանքն էր, այն գիտակցությունը, որ նրա մեջ զարթել էր այն հոգեկան էակը, որ այնքան տարիներ քնած էր նրա մեջ, և վատ, որովհետև նրա աղբյուրը խանդաղատումն էր իր անձի վրա, իր առաքինության վրա։ Նա շոգ զգաց, մոտեցավ պատուհանին ու բացահայտեց։ Պատուհանը նայում էր պարտեզին, հանդարտ ու զով լուսնկակի շեր էր։ Փողոցում ինչ-որ կարգի գսռոց լսվեց, ու հետո ամեն ինչ խաղաղվեց։ Ուղիղ պատուհանի տակին երևում էր բարձր սոսիի տերևաթափ ճյուղերի ստվերը, որ իր բոլոր ծուռ ու մուր խաղերով որոշ նկատվում էր մաքրած հրապարակի ավազի վրա։ Ձախակողմում երևում էր կարգատան կտուրը, որ սպիտակ էր թվում լուսնի պայծառ լույսով։ Դեպի առաջակողմը երևում էին ծառերի իրար խճճված ճյուղերը, որոնց ետևից տեսնվում էր ցանկապատի սև ստվերը։ Նեխլյուդովը նայում էր լուսնի շողքերով լուսավորված վարտեզին ու կտուրին, նայում սոսիի ստվերին, ականջ էր դնում լսվող ձայներին և ծծում դրսի թարմ ու կենդանար արոտը։ «Ինչ լավ է, ինչ լավ է, Տեր Աստված, ինչ լավ է», ասում էր նա ինքն իրեն այն բանի մասին, որ զգում էր իր հոգու մեջ։